ኮሚሽን ጉዳያት ምምሕዳር ወሰናትን መንነትን ምስ ወሰንን መንነትን ተታሒዙ ንዝለዓሉ ጸገማት ንምፍታሕ ዝሕግዝ መፍትሒ ንምቕማጥ ስልታዊ ውጥናት ኣዳልየ ክብል ኣፍሊጡ። እቲ ኮሚሽን ካብ ዝመስረት ንነጃ ውሽጣዊ ኣወዳድባን ምድላዋት ክገብር ከም ዝፀንሐ ዝገለጸ እቲ ኮሚሽን ሃገራዊ መፅናዕትን ምርምርን ንምክያድ ተዳልየ ኣለኹ ይብል ዮናታን ዘብዴወስ ዝለኣኸ ጸብጻባሎ ምንያር ወርቄ ክተቕርበ እያ።
ብባይ ተወከልቲ ህዝቢ ኢትዮጵያ ጸዲቁ ዓም ዝተመስረተ ኮሚሽን ወሰን ምምሕዳራትን ጉዳያት መንነትን ምስ ክልላትን ምምሕዳራትን ይመኻኸር ኣለኹ ክብል ገሊጹሎም። ኣካብ እቲ ኮሚሽን ዶክተር ጣሰው ገብረ ነዚ ዝበሉ ሻብዓይ ምክክር ምስ ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ክልላዊ መንግስቲ ክልል ደቡብ ህዝብታት ኣቶ ርስቱ ይርዳው ኣብ ሃዋሳ ኣብ ዝተዘራረብሉ እዋን እዩ። እቲ ኮሚሽን ብድሌትን ተበግሶን ህዝብታት ዝተመስረተ ሓድነት ሱር ንክሰድድ ክግበሩ ዝግባእ ስጉምትታት ንምቕራብ ዝሕግዝ ስትራቴጂ ዝበልዎ ሜላ ውጥን እውን ኣዳሊና ኣለና ኢሎም ኣለው። እዚ ከዓ ካብ ፌደራል ክሳብ ቀበሌ ርእቶ ህዝቢ ከምኡውን ንዝምልከቶም ሓለፍቲ ክልላትን ፌደራልን ጉጅለታት ፖለቲካን ካልኦትን ካብ ዝምልከቶም እውን ርእቶ ኣኪብካ ንመፅናዕቲ ንክውዕል ምግባር እዩ። እዚ ከዓ ሰለስተ ዓመታት ዝወስድ ኢሎም ኣለው። እቲ ኮሚሽን ዝርእዮም ጉዳያት ዝተሓላለኩን ምስጢራውነቶም ክሕለው ዝግባእ ጉዳያት ብምዃኖም ስነ ምግባርን መተሓዳደሪ ስሪትን ኣባላት ተዳልዩሎ ኢሎም ዶክተር ጣሰው ስም ኣይጥቀሱ እምበር ካብ ቀዳማይ ሚኒስትር ዝተመርሑ ዝበልዎም ወሰን ምምሕዳርን መንነትን እቲ ኮሚሽን ርኢሎም ኣንፈት መፍትሒ እውን ኣቐሚጭሎ ኢሎም ንኡሳን ኮሚቴታት እውን ተመስሪቶም ኣለው ዝበሉ ዶክተር ጣሰው ሃገራዊ መፅናዕትን ምርምርን ክግበር እውን ምድላው ተገይሩሎ ኢሎም
በሁለት ደረጃ ነው ጥናት ለማድረግ ያሰብ ነው ማለት ነው። የመጀመሪያው የሀገሪቱ
ብክልተ ብርኪና መፅናዕቲ ንምጅማር ሓሲብና ዘለና ፈላማይ ኩነታት እቲ ሃገርን ጸገማትን ዝፈሊ ቅደም ሰዓት ዘዳሉ ሓደ ናይ ዳህሳስ መፅናዕቲ ክነካይድ ኢና። እቲ ካልኣይ ከዓ ኣብኡ ተመስሪትና ዝርዝር መፅናዕቲ ክነካይድ ኢና።
ነዚ ናይ ዳህሳስ መፅናዕቲ ንምግባር ላዕለዎት ትካላት ትምህርቲ እውን ንርኢ ኣለና ኢሎም ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ክልል ደቡብ ኣቶ ርስቱ ይርዳው ብወገኖም ኣብ ጎን እቲ ኮሚሽን ከም ዝኾኑ ብምግላጽ ክልል ደቡብ ምስ ካልኦት ሃገራትን ክልላትን ስለ ዝዳወብ ንዝለዓሉ ሕቶታት ክፈትሕ ከም ዝፀንሐ ገሊፆም ዝሰረፉ እውን ከምኡ ምስ ህዝቢ ብምዃን ክንፈትሐ ኢና ኢሎም ኣለው። ኣብ ዝተፈላለየ ከባቢታት እታ ሃገር ንዝተኸስተ መብዛሕትኡ ጎንፅታት ምክንያት ዝተባህለ ወሰን ምምሕዳራትን ጉዳያት መንነትን ብመፅናዕትን ሳይንሳዊ መንገድን ንክፍትሑ ኣብ ምግባር ንክሕግዝ ዝተመስረተ እዚ ኮሚሽን ብዘይካ ክልል ትግራይ ብኩሎም ክልላትን ምምሕዳር ከተማታትን ተቐባልነት ረኺቡ እዩ ክብል ዮናታን ዘብዴዎስ ካብ ሃዋሳ ሓቢሩ ኣሎ።